Kwabase Roma isahluko sechumilane. Lo obuthakathaka ekukholweni mamukeleni kodwa kungabi ngokuphikisana laye. Omunye ukholwa ukuthi angadla konke kodwa obuthakathaka udla imibhida yodwa. Lo odlayo kangamdeleli ongadliyo. Ongadliyo kangamsoni odlayo ngoba uNkulunkulu umamukele. Ungubani wena osola inceku yomunye na? Ngoba ukuma ingabe ukuwa kwayo kuyindaba yenkosi yayo. Iza kuma isibili ngoba inkosi ilamandla okuyimisa. Omunye wazisa olunye usuku kulolunye. Omunye wazisa insuku zonke. Kakube yilowo lalowo aqiniseke engqondweni yakhe. Ohlonipha usuku uluhlonipha ngenxa yenkosi. Odlayo udla ngenxa yenkosi ngoba ubonga uNkulunkulu. Ongadliyo wenza njalo ebonga uNkulunkulu laye ngoba kakho phakathi kwethu ozisilela yena, kakho lozifela yena. Ngoba uba siphila siphilela inkosi, uba sisifa sifela inkosi. Ngakho ke loba siphila loba sisifa singabe inkosi. Ngenxa yalokhu uKristu wafa, wabuya waphila, ukuba abe inkosi yabafileyo labaphilayo. Wena ke, umsolelani umzalwane wakho na? Futhi, umdelelelani umzalwane wakho na? Ngoba sonke siza kuma phambi kwesihlalo sokuthonisisa sikaNkulunkulu. Ngoba kulotshiwe ukuthi,
lokho ngiphila, itsho inkosi, wonke amadulu azaguqa phambi kwami. Lendimi zonke ziza kudumisa uNkulunkulu.
Ngakho ke ilola lo wethu uza kuziphendulela kuNkulunkulu. Ngakho kasingabe sisasolana kodwa asizimisele ukuba singambekeli umzalane isikhubekiso loba ulutho lokumuyisa. Ngiyazi ngeqiniso enkosini uJesu ukuthi kakulalutho olungcolileyo ngokwalo kodwa kulo othi lungcolile buye lungcolile. Uba umzalane wakho elinyazwa ikudla kwakho, kawusahambi ngothando. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lo amfelayo uKristu. Ngakho okuhle kini kakungahlanjazwa, ngoba umbuso kaNkulunkulu kawusikho ukudla lokunatha, kodwa uyikulunga lokuthula lokuthokoza emoyeni ongcwele. Okhonza uKristu kulokhu uyamukeleka kuNkulunkulu, uthandekile ebantwini. Ngakho asidingisise izinto eziletha ukuthula lokwakhisana. Ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla. Konke kuhlambulukile kanti kubi kulowo muntu okhubekisa abanye ngokudla kwakhe. Kuyinto elungileyo ukungadli inyama lokunganathi iwayini loba ukungenzi lutho olukhubekisa umzalwane wakho. Ukukholwa olakho kakwaziwe nguwe lo Nkulunkulu. Ubusisiwe lowo muntu ongathandabuzi ngalokho akukhethayo. Kodwa othandabuzayo uba esidla ulahliwe ngoba engadli ngokukholwa. Konke okungaveli ekukholweni kuyisono.